Басталды, Жекерев айтып бастады. Адамдардың ойлары арам болып шыққан, бірақ қателесті ойлағаны бекер болды. Жәке өсіне мені қадам басып алға шықты. Дұстарымды болды, мен талай әлем қылды. Отырса отырған әуенім қос мазақ қылды. Олардан көлім қалды бір жолта мәңгі. Мен олар көрді Жәке мүлдем танымайды. Алыма мұның арасы маған шабытты береді. Балам ақмолар тілетіп, қуанты жібереді. Шырағын тыңдасам жақсы деп қуантады. Құсым аремісі Жәке қаланы таратады. Құсымнан бастап ақыл айтып бастам. Құдан жүректен әуенімен жараладым. Менің жүрген қыздар болды атака қызғады. Сонда жүрмей қалып көңілімді қалдырадым. Шын көңілмен ән арнадым, мен балақ бағаламады. Қыздар менің әнімді мағаламады. Керісінше менің олар жүрегімді жаралады. Мен қызарым тек пиздец. Мен қызарым тек пиздец. Бәрі жұлдыз кетші әрі бауырым. Ит ұста бөрмейін балама жалшы. Менен қарапайым, мен келіп кетті сенбесең. Сол кезде көресін сенбесең көзіңнен. Басында соңында ортасында дәл осында болған. Барысын тұрсы басы шындықты жазғам. Мен ішіңнен қысылмай, маған кедергі жоқ. Мен жайлы білмейтіндерге ендігі де біледі. Барысын тұрсы басы шындықты жазғам. Мен ішіңнен қысылмай, маған кедергі жоқ. Мен жайлы білмейтіндерге ендігі де біледі. Керек емес анау мынау сөздерді. Жақтырмай мені қолдап сілейтінға. Сілейтінді жолдайым. Бәрін бірдей сілейін. Әркімді бөліп қоймаймын. Сол нүктемді қойып, дәл осы жерде тоқтаймын. Қазақша рэпім бағым жанды. Бір шама тыңдарман рэпімді қолдады. Басымда болған маған кедергі бір шамасы. Тыңдап біледі, тыңдап білмеген үйіне кетеді. Мен қызарым тек тыңдап біледі. Мен қызарым пиздец. Мен қызарым тек пиздец.